Париж, Москва.
Орыста елше, жігіт кешар. Балдақлы пұштайыл, бадырақ қар. Қалай айтарман деп суық хабарды, таса жерде иғылар еді қарақат. Өзлерін күнәкар сезіп сол үшін, бұл ғариплер тіслеп жүрді тіл үшін. Жігіт өз отанын қорғап өлсе де, қара қағаз қан жылатты елші.
Елді қорғау ер жігіттің парызы, ер мойнында ел елаттың қарызы. Қыршын кеткен қарар көздер хақында, ардақлансын ата ана арызы. Қара үйге қара қағаз келгенде, езу тартып күлген емес бір бенде. Қара таудай ауыр қайғы әп келдім, қызлар жолға айдай қарап жүргенде.
Победоносным завершением Великой Отечественной войны.